akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Onlar efirə çıxmadan məşhurluğa çatıblar. Onların repləri sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tez-tez paylaşılır.
Zol ağam quraq qurqan ordum əmrimi gözləyir balta başma qurban.
Onları YouTube və Facebook ulduzları saymaq olar. 20 dekabr axşam saat 7-də Azadlıq FM-də sosial şəbəkələrdə məşhurlaşan reperlərdən danışırıq. Verilişin qonaqları ekspert,
bağlı geyinən MC-lər mənə fit təklif eləməsin
və pasterdir.
Zamanla öldürülüb can, əbədiyyat, ya biz oynayırıq buralı, ya da ki biz teatr.
Sən də qoşul, suallarını, fikirlərini bildir. Hədiyəli sualın cavabını tap, qalib ol.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdu. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Türkiyədən hansı dərsi almalı adlanır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və hüquqşünas Ələsgər Məmmətli Türkiyədə baş verən hadisələri Azərbaycanla müqayisə edəcəklər. İkinci saatda isə müəmmalı Anar Əliyevin müəmmalı məktubu haqqında danışacağıq. Global Witness təşkilatının hesabatına ad çəkilən Anar Əliyevin mediaya göndərdiyi məktubunu Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsləri üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyasının üzvü Zührab İsmail şərh edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peçilərdə, Türksatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd peçində yayımlanacaq. Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımız studiyamızdadır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli və hüquqşünas Ələsgər Məmmətli. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və son bir həftədə baş verənlər, Türkiyədə baş verənlər hamının, demək olar ki, bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Amma yenə də mən istəyərdim ki, dinləyicilərimizə nə baş verdiyini tam anladaq. Nə baş verir Türkiyədə? Ələsgər bəy, buyurun.
Doğrusu, Türkiyədə bunun baş vermə ehtimalı əslində vardır. Çünki Türkiyə xeyli vaxtdır ki, Türkiyə hökuməti xüsusilə bu bəlkə siyasi hakimiyyətin verdiyi güc və siyasi hakimiyyətin yaratdığı imkanlar çərçivəsində bir çox dəyişikliyə getdi. Bu dəyişikliklər düzdür. O dövr üçün orduda xüsusilə dövləti belə deyək də dərin dövlət kimi xarakterizə edilən ordunun dövlət içindəki bağlarını çürütmək və ya qopartmaq üçün istifadə olunan dəyişikliklər idi ki, bir çox savcılara və ya prokurorlara xüsusi yetki verildi. Həmin o xüsusi yetki çərçivəsində savcılar üstlərinə məlumat vermədən, geniş yaymadan bir çox əməliyyatlar aparırdılar və işlər sürdürürdülər. Bunlar o dövr üçün hökumətin deyək ki, faydasınaydı. Çünki onlar həbs olunmaq, istədiyi insanlar həbs olunurdu. Ya da bu və digər formada bu struktura qarşı bir ciddi şəkildə siyasi iradə də vardı. Son hadisələrdə isə məsələyə baxdığımızda Türkiyə gündəmini biz diqqətlə analiz edəndə görürük ki, burada baş verən əslində Erdoğan və cəmaat qarşıdurması kimi təqdim olunur. Yəni, konkret olaraq Fətullah Gülən cəmaatı, Nurçu cəmaatı və
eyni zamanda Erdoğanın öz hökuməti ilə qarşıdurması da deyilir.
Bu hökumətdə çünki faktiki olaraq belə bir şey var da, Türkiye siyasetine biraz daha Türkiye'nin derinine baksak, gerisine baksak, Türkiye'de son 20 ildeki hakimiyetleri bir bir incelediğinizde ve onların hakimiyete geliş dönemini incelediğinizde çok aydın şekilde bir tablo çıkar karşımıza. Hansı siyasi partiye cemaatten desteği alıpsa o hakimiyette daha çok temsil olunur. Daha doğrusu parlamentte daha çok temsil olunur ve hükümet kurma vazifesi ona verilip. Bu 91 seçkilerinde Demirel döneminde de belli olur. Bu 95. seçkilerinde Erbakan 1. partiye kimi çıkarken de belli olup, bu 98-99. ilde Cevit'in Demokrat Sol Partisi zamanında belli olup, 2002'den beri de AKP'de bu belliydi. Yani AKP de 2002'den beri devamlı olarak cemaatin desteğini almıştı ve bu destek sadece ses desteği değil. Bu desteğin zamanında hemen kadrolardan istifade olunmadı. Yani bugün Erdoğan'ın hükümetinin içinde nazir seviyesine kadar aynı zamanda da muhtelif o siyasi kadrolarda bunlar var. Ve bunların neden ayrı düştü sualı belki daha vacipti ki ne oldu birdenbire ki hükümetten bu cemaat yüz döndürdü. Bence kilit mesele budur. Bunun muhtelif ayakları var indi. Bazıları bunu harici güçlerle bağlayır ve son informasiyaları ben bugün analiz ediyende dikkatimi çeken megamlar vardı ki benim bundan bağlı düşüncelerimin formalaşmasında köme eləyir. Bu da mesela bir dikkatimi çeken bu oldu ki məhz bu şebeke 87 milyard avro İran pulunu Türkiye bazarında aklayıp qara pulunu. Ve bu çok vahim bir iddiadır. Ne mənada? Bir taraftan Türkiye nədir? İran embargo altında olan bir dövlətdir və Türkiye ilə münasibətlər də çox sərindir. Bir taraftan isə bir nevi İrana süni nəfəs xarakteri daşıyacaq bir pul transferi baş verib. Bu informasiyanın getməsi kimə faydalıdır? Günümüzdə qiymətləndirdikdə belə bir informasiyanın bunun doğruluğunu, yanlışlığını mən kənara qoyuram. Əlbəttə burada Türkiyə-İsrail münasibətlərinin gərginliyi, İran İsrail münasibətlərinin gərginliyi və bu tip bir informasiyanın Türkiyə hökumətini hədəf alan bir İsrail mənşəli qrupun da Yahudi lobbilərinin dəstəyi ilə də yayılmış ola biləcəyidir ki, bugün müzakirə olunan problemlərin altında bu da var ki, bəli, Türkiyədə baş verən əməliyyat əslində məhz İsrail mənşəlidir. Hətta bunun bir digər sübutu kimi göstərirlər ki, əsas əməliyyat aparılıb Xalq Bankının rəhbərinin evində və Xalq Bankı Türkiyədə dövlət bankıdır.
Bəli.
Eyni zamanda son 3 ildə Xalq Bankı vasitəsilə rəsmi şəkildə təxminən 10 milyard pul İrana transfer olunub ki, bu da qida sənayesi üzərindən güya transfer olunub. Amma digər bir iddia budur ki, məhz Xalq Bankının bu prosesdə məhz işin mərkəzinə oturdulması və onun bütün kompüter bilgilərinin əldə edilməsi əslində xarici güclərin, o cümlədən İsrail kəşfiyyatının işinə yarayır ki, oradayı bilgiləri alsın, öyrənsin ki, bu münasibətlər kimdəndir. Yəni, bu bunun bir tərəfidir, yəni iddiaların bir tərəfi. Amma önəmli bir tərəfi də var, bu da AKP hökumətinin təhsildə islahat adı altında dərsanələri bağlama təşəbbüsü ki, bununla bağlı hələ bir layihə ortaya çıxdığında ciddi şəkildə müzakirə oldu və cəmaatın məhz AKP hökumətindən münaqişə girməsinin çox önəmli səbəblərindən biri bu ola bilər. Çünki diqqət eləsək, o cəmaatın ən çox örgütlənmə yeri...
Bu versiya daha çox səslənən versiyalardan biridir və dərsanələrin də arxasında nurçuların,
əslində yəni, dərsanələrin
Fətullah Gülənçilərin durduğu söylənir.
Dərsanələrin bir mənalı olaraq, dərsanələr bir nevi təşkilatlanma yeri kimi də istifadə olunur və bütün kadrolaşmanın başlanğıc yeri oradan. Əgər diqqət eləsək, təhsildən başladığı zaman bu əlbəttə böyük bir fürsətin baltalanmasıdır cəmaat üçün. Və o hökumət ki bunu eləyir, məhz o hökumətə bunlar dəstək verib. Məsələn, mən Zaman qəzetinin siyasi şərhçisi bilirsiniz, Əkrəm Dumanlı bu baxımdan davamlı onların mövqeyini əks etdirir, cəmaatın mövqeyini. Onun bir televiziya proqramında nə qədər aqressiv və eyni zamanda nə qədər də bu məsələdə bir nevi bunun bir revanşının olacağı mesajını verir. Eyni zamanda diqqət eləsəniz, yayılan informasiyalardan onun egemen bağışa bir mesaj göndərdiyi, SMS göndərdiyi və hələ bunun hesabını verəcəksiniz kimi bir təhdid olduğu ki, bunun ardınca belə bir SMS-in ardınca bu tip hadisələr baş verdi. Düzdür, yəni mən əminəm ki, Türkiyədə bu hadisələrin, o araşdırmaların gerçək payı da var. Yəni, bu heç də tam qondarma iddiaları da deyil. ister istemez Türkiye tarihinde her zaman olupdu. Siyasi rant var. Siyaset elinde tutan, siyasi prosesleri nezaret eden komandalar öz adamlarına yönelik, öz çevresine yönelik müeyyen imtiyazlar temin edir. Bunun adı korrupsiya da olabilir. Bunun adı bir mənada tam korrupsiyalaşmasa bile müeyyen bir istiqamətləndirmə de olabilir. Ama bu bağlar hükmən tapılır. Bu bağı kim tapar? Bu bağı en yaxşı tapar. O prosesin içinde olan, o prosesi uzun müddet müşahidə edən bir kadro. Ona göre Türkiye'de indi baş veren bütün illerde emniyet müdürlerinin değiştirilmesi, hı hı. şöbe müdürlerinin bugün emniyet genel müdürlüğünde tam 14 daire başkanlığı değişti. Dalınca Ankara'da 21 polis açığa alındı. Bunların hamısı onu gösterir ki Erdoğan hükümeti çok aydın şekilde karar verdi ki cemaatle yol ayırsın. Ve cemaatin kadroları ki önceden onlar bilirdi kimlerdi ve bu bir gecenin içinde bunun hamısı eğer açığa alınabilirse seçilerek alınabilirse demek ki bu kadrolaşmanın önceden mevcut olduğu da bir bilgi olarak bir sistem olarak vardı ya razılaştırılmış ya gayri razılaştırılmış ama bir gün içinde bu eğer temizlenebilirse demek ki kimin kim olduğu hakkında da geniş önceden müeyyen araştırmalar aparılmıştı.
Nazif Bey baş veren olaylarda korrupsiya yani sözü de daha çok hallanır. Korrupsiyaya göre ittiham edirlər. Hökuməti korrupsiyaya bulaşmaqda ittiham edirlər ve həmin tutulan şəxslərin korrupsiyayla birbaşa əlaqəli olduğunu söyləyirlər. Ona göre de məhz sizi dəvət etmişik bu verilişə ki siz de bunun korrupsiya tərəfini izah edəsiniz. Siz de ne baş verir sualına o tərəfdən baxışınızı buyurun.
Teşekkür ederim. Ələskər müəllimin dediklerinin hamısıyla razıyam ve onları təkrar eləmək fikrim yoxdur. Amma sadəcə bir əlavəm var ki, bu döyüş dünən başlamayıb. Yəni bu çəkişmə dünən başlamayıb və illərdən öncə bir güc paylaşmasının centilmen sazişi bağlanılmışdı. Yəni Gülən cəmaatı ilə rəsmi hökumətlə arasında bir centilmen sazişi var idi və bu centilmen sazişi illərdir çox effektiv şəkildə işləyirdi. Və ordunun siyasətdən çəkilməsi prosesində, sürəcində həmin o centilmen sazişi çox güclü işlədi və təsfiyələr oldu. Ordudan 227 ya 37 general, admiral 14% ordunun ya tutuklandı ya ordudan kənarlaşdırıldı. Yəni
söhbət Ergenekon
yox, Balyoz da var idi, Qaraqız da var idi, bir çox belə əməliyyatlar var idi ki, bu əməliyyatlar çərçivəsində, yəni bu araşdırmalar çərçivəsində ordunun böyük bir hissəsi, generalitetin böyük bir hissəsi ya tutuklandı, türməyə düşdü ya da ordudan xaric olundu və bu Gülən cəmaatının, yəni dini kəsimə illərdir ordunun baslədiyi münasibətin bir cavab reaksiyası idi. Və xatırladım ki, təqribən 2 il yarım, 3 il öncə Hənifə Avcı adında bir əmniyyət müdürü bir kitab yazdı. Dediklərinə görə bunun Nədim Şıq adlı bir jurnalist yazmışdı, bir yerdə yazmışdılar. İmamın Ordusu adında. İmamın Ordusu kitabında polis və prokuraturada Gülən cəmaatına mənsub çox açar isimlərin və açar mövqələrdə yer tutması haqqında açıq-aşkar məlumatlar var idi. Hətta isimlərlə, hətta vəzifələrlə belə ad-bad yazılmışdı və onların hansı işləri gördüyünü, qanundan kənar dinləmələrin və çəkilişlərin həyata keçirildiyini, kompromatlar topladığını biz şahid olduq. Yəni o barədə bu kitab hətta çox böyük Türkiyə tarixində ən çox satılan kitablardan biri oldu. Və onun nəticəsi olaraq həm Hənifə Avcı indi türmədədir, həm də Nədim Şıq təqribən 2 ilə yaxın, il yarımdan biraz çox türmədə yatdı, çıxdı. Yəni o da TV davası adlı bir davadan yargılandı və çıxdı. Söhbət nədən gəlir? Həmin o kitabda açıq-aşkar yazılmışdı ki və göstərilirdi ki, hökumət Gülən cəmaatın kadrolarından istifadə edərək, polisdəki prokurorluq orqanlarında istifadə etdikləri kadrlarda orduya qarşı və yaxud da bunlara əleyhinə olan siyasi qüvvələrə qarşı çox nöqtə zərbələr vurmaqla istifadə edirdilər. Və bu çox ciddi şəkildə Erdoğan hakimiyyətini
öz əllərində saxlayır.
Bəli. Həm də bu çox vacib bir amildir ki, Erdoğanın şəxsi hakimiyyətini çox ciddi şəkildə möhkəmləndirdi. Yəni ordudan olan o yəni yüzillərdən, hətta Osmanlıdan bəri ordudan çəkinirdi həmişə siyasi hakimiyyət. Onlardan Cümhuriyyət dönəmində də ordu demək olar ki, dizayn eləyirdi siyasəti. Bu da çox pis haldır. Yəni bunun da aradan qaldırılması yaxşı bir elementdir Türkiyə üçün, amma bu səviyyədə olmamalı, qisasçılıq səviyyəsində olmamalı idi. Bu qisasçılıq səviyyəsində baş verdi və Erdoğanın şəxsi hakimiyyəti möhkəmləndi. Bundan sonra Gülen cəmaatı çox güman iqtisadi və siyasi daha çox mövqeylər əldə etmək haqqında tələblər irəli sürdü. Yəni həm iqtisadi layihələrdə yer almağı, həm də siyasi hakimiyyətdə daha çox təmsil olunmaq uğrunda bir çəkişmə başladı. Bu çəkişmənin ilk işarələri təqribən 5-6 ay bundan öncə olurdu ki, Erdoğan heç gözlənilməyən bir halda çıxış eləyənlərdə dedi ki, gəzi olaylarından sonra gəzi olayları həmən bitmişdi, dedi ki, biz nə daxili, nə xarici çətələrə boyun əymədik, bundan sonra da əyməyəcək və hətta cəmaatın bizim hakimiyyətdə gəlməyimizdə və oturuşmağımızda cəmaatın rolunu biz araşdırmışıq, bu heç 3% da deyil. Yəni 3% səs deyil. Bu çox ciddi bir bəyanat idi və iplərin qopacağı haqqında öncədən verilmiş bir bəyanat idi və bunu çox ciddi şəkildə təpki ilə qarşıladı Gülen cəmaatı və çox maraqlıdır ki, Gülen hərəkatının, bu hizmət hərəkatının çox maraqlı özünün bir daxili quruluşu var. Onlar doğrudan da təhsilə çox böyük önəm verirlər və çox ciddi şəkildə əsasən də iqtisadiyyat və hüquq üzrə xaricdə təhsil almış bunların kadrları var. Onların maliyyəsi hesabına, onların maliyyə dəstəyi hesabına ciddi hüquqşünasları və ciddi iqtisadçıları var. Onlar həm holdinglərdə yer alırdılar, həm də dövlət strukturlarında yer alırdılar. Məsələn, Zəkəriyyə Öz, bugünkü soruşturmanı yürütən savcı. Prokuror bizim deyilmək desək. Bu prokuror həm Balyozda, həm Ergenekonda o generalların tutuqlanmasına qol çəkən prokurordur. O vaxt ona qarşı liberal kəsimdən, sol kəsimdən, cümhuriyyətçi atatürkçü kəsimdən köşə yazarları buna hücum eləyəndə, yazılar yazanda, onu tənqid eləyəndə Erdoğan birbaşa onu müdafiə eləmişdi. Və demişdi ki, yarğının, prokurorluğun işinə qarışmaq olmaz. Zəkəriyyə Öz vicdanın səsidir. Türkiyənin vicdanının səsidir. İndi həmin o vicdanın səsi Erdoğanın qulağını batırır. Bu söhbət ondan gedir ki, siyasi sistem, bizi Türkiyə bizi çox maraqlandıran ölkədir, qardaş ölkəmizdir və orada gedən prosesləri doğrudan da diqqətlə izləyirik. Və ürək ağrısı
eyni zamanda birbaşa da əlaqəsi var.
Əlbəttə, əlbəttə, indi o barədə danışacağıq. Orada baş verən prosesləri sakit izləmək mümkün deyil. Çünki çox doğma bir ölkədir. Və həmişə də illər, son iki ildə də bu tez-tez səslənirdi ki, bir şəxsin hakimiyyətdə uzun müddət qalmağı onun siyasi reallıqdan uzaqlaşmasına, avtoritarlaşmasına, diktator bir tavrına gətirib çıxardır. Və Erdoğanda son iki ildə çox təəssüf ki, bu daha kəskin şəkildə buruza çıxırdı. Və bugün baş verənlərin bir səbəbi də məhz Erdoğanın son iki ildə apardığı avtoritar tək başına, tək adam siyasətinin nəticəsidir. Əlbəttə ki, buna İsrailin, Amerikanın da xoşuna gəlməyəcəkdi, enində sonunda da gəlmədi. Yəni, təsadüfü deyil ki, Pensilvaniya ştatında yaşayır Fətullah Gülen və çox gözəl də yaşayır. Yəni, böyük bir villa, 12 hektar səhv eləmirəmsə ərazisi olan bir villası var, çox gözəl şəraitdə yaşayır və Amerika hökuməti ilə çox sıx əlaqələri var. Hətta Mavi Marmaradan hökumətlə onların sözləri ayrı-ayrı düşmüşdü. İsrailə dəstəkə bənzər bir mesaj vermişdi ki, Mərim Marmaranı göndərilməsi səhv addım idi. Yəni, bax, bütün bu kompleksi götürəndə bir ana xəttdə nəticəyə gəlmək olur ki, bir şəxsin avtoritarlaşması, bir şəxsin 10 ildən artıq bir hakimiyyət əlində, siyasi hakimiyyət əlində saxlaması, hüquqi çərçivələrə müdaxilə etməsi, yarğını, məhkəmələri, qanunvericilik hakimiyyətini, icra hakimiyyətini öz əlində toplamağa çalışması Türkiyə kimi bir cəmiyyətdə demokratik ənənələri olan bizdən fərqli olaraq müstəqil mediası olan bir ölkədə mütləq və sonunda belə bir siyasi krizlərə, partlayışlara gətirib çıxardacaq, necə ki gətirdi, çıxartdı. O ki, qaldı yolsuzluq və rüşvət iddialarını, bu barədə daha ətraflı yəqin ki növbəti bölümlərdə danışarıq, amma ilkin olaraq gələn nəticə budur ki, Ələsgər müəllimlə tam razıyam, siyasi hakimiyyətin əldə verdiyi imtiyazlardan istifadə eləyərək burada nə baş verir? Burada Bilirsiniz ki bizlərdən fərqli olaraq onlarda bələdiyyələrin çox ciddi səlahiyyətləri var. Bələdiyyələr
nüfuza malik.
Həm nüfuzdan iqtisadi gücə də malikdir və onlar tenderlər elan edir. Və çox ciddi tenderlər olur. Bu bəzən məsələn İstanbul, Ankara kimi şəhərlərdə tenderlər 100 milyonlarla ölçülür. Hətta milyardlarla ölçülür. Tenderlər olur. Tamamilə doğrudur. Və bu layihələrin hökumətə yaxın isimlərə, şirkətlərə yönləndirilməsi, bu türklər buna çox xoşum gəlir o sözdən, ilahiyə fəsad qatmaq iddiası deyirlər. Yəni, doğrudan da o düzgün olmayan, qanunvericiliyə uyğun olmayan şəkildə özlərinə yaxın olan şirkətlərə devr edilməsidir. Yəni, bax, bu proses oradan başlayıb və çox ciddi şəkildə orada maliyyə fırıldıqları, yəni maliyyə qazançları götürüb o hökumətə yaxın isimlərin, o nazir oğlanlarının şirkətləridir, tikinti şirkətləridir, Əli Ağaoğlunun Toki ilə bir yerdə yapdığı.
Amma maraqlısı budur ki, Natib bəy, bunlar hamısı indi ortalığa çıxdı. Yəni, əslində Erdoğan siyasətini vurmaq istəyirlərsə, bu vaxtı ilə ortalığa çıxa bilərdi. Yəni, bu korrupsiya indi bulaşmayıblar ki, görünür ki, illərdir.
Bunu əslində bunlar... mən elə oraya gələcəyim, siz sualı da oraya yönləndirdiniz. Bu 3 ay sonra yerli idarə etmə ilə bağlı, bələdiyyələrin formalaşması ilə bağlı yerli seçkilər.
Bəli, martın 6-sı.
Və Türkiyədə yerel seçkilər bizdən çox-çox fərqli olaraq mərkəzi seçkilərə
daha çox önəm verirlər.
Mərkəzi seçkilər qədər önəmli, hətta zaman-zaman məsəl o siyasi baxımdan mərkəzi seçkinin bazası rolu oynaması üçün ki, o rıçaqları əldə tutmaq üçün.
Bəzən, Erdoğan da bələdiyyədən gəldi.
Bəzən o mərkəzi hakimiyyətin formalaşması qədər önəmli, ondan da önə keçir. Bu hal-hazırda uzun ilki hakimiyyətdə də bu 12 ildən bəri baş verən proseslər Erdoğanın ilk növbədə yerli idarə etmədəki nüfuzunu azaldaraq onu törpüləmə imkanları ölçüldü. Və bunu məhz 3 ay seçkiyə qalmış bunun partlaq verməsi əslində bilavəsitə seçkiyə yönəlik bir hadisədir. Burada bütün hallarda bu hakimiyyətin uduzacağı ya da itirəcəyi məqamlar var.
Yara alacaq.
Birinci, burada nəyi itirəcək? Böyük bir seçici kütləsi var cəmaatın, bunu itirdi. Çünki bununla qarşı-qarşıya gəldinizə bu sənə səs verməyəcək.
Deməli, başqa təhdid metodlarla
keçir. Bəli, hələ birbaşa. Bəli. Çünki mediaya baxırsınız, çox ciddi şəkildə bir ayrışma var. İkinci bir önəmli məqam, istər istəməz bir özü hakimiyyətə gəlirkən ədalət, qalqınma və yetim haqqını kimsəyə yedirməmə anlayışı üzərində gələn bir hakimiyyət korrupsiyayla, yolsuzluqla və bununla yolsuzluqla mücadilə adı altında hakimiyyətə gəlmiş bir siyasi iradəni məhz ən yaxşı vurulacaq yeri yolsuzluq üzərindədir. Və bunun siyasi reytinginin düşürülməsinin yeganə güclü silahı yolsuzluqdur ki, buradan yaxalayıblar. Dörd naziri birbaşa prosesin içərisində qoyaraq. Bu çox ciddi, istər istəməz. Yəni, onlara nə qədər siz desəniz ki, bu bir siyasi komandada hər şey olar, bu belə deyil. Yəni, bunlar çox önəmli daxili işlər naziri kimi, Avropa Birliyinə müzakirə aparan Egemen Bağış kimi, digər hər
iqtisadiyyat
bakanı. Və bunların hər biri bilavasitə nə qədər məsələnin içinə onların üzərinə şəxsləşdirsəniz belə Erdoğan hökumətinin ümumi imicinə yönəlir. Bunun bu dönəmdə gündəmə gəlməsi seçkiyə hesablanmışdır. İkinci tərəf odur ki, diqqət eləsəniz, müxalifət lideri Kılıçdaroğlu Amerika'ya getdi.
Bəli.
Washingtonda gizli görüşmə də keçirdi.
Bildiyim qədər
oteldə Gülen cəmaatının liderləri ilə, eyni zamanda təmsilçiləri ilə və bugün mən diqqət elədim, Amerikada bir yayın quruluşu Huffington Post qəzeti səfərləmişsə Kılıçdaroğlu ilə bir müsahibə dərc edib və çox gözlənilmədən belə bir məqam çıxıb ortaya. Bilirsiniz ki, Sarıgül, Mustafa Sarıgül bu və digər formada cəmaata ılımlı tanınan bir, cəmaatla yaxın münasibəti olan bir liderdir. Eyni zamanda da Kılıçdaroğlu'ya bu yaxınlarda partiyasına onu keçirdi və bələdiyyə başqan adaylığı üçün də onun adaylığı üzərində duruldu. Və Sarıgül üzərindən verilən sualda Kılıçdaroğlu'nun hətta Sarıgül'ün lehinə partiya başqanlığından çəkiləcəyi və Sarıgül'ün CHP'nin başına gəlmə yolunu açıq tutduğuna dair çox aydın bir ifadə var. Nədir bu ifadə? Kılıçdaroğlu deyir ki, mən qoltuğa bağlı bir lider deyiləm və mənim partiyamın maraqları, cəmiyyətin maraqları gərəkdirirsə mən geri çəkilərəm. Bu nə deməkdir? Bu avtomatik olaraq belki de cemaatle olan uzlaşmanın terkip hissesi olarak bunun çekilmesi ve cemaatin desteklediği, o partiyen o zaman destekleyecek ki Sarıgül başında olsun ve cemaat seçkilerde Sarıgül'ün başında olan bir CHP'ye destek vererek Erdoğan'ın seçkide ya mağlubiyet ya ciddi etkilerle çıkmasına sebebiyet vermek, belirliyle 2014. prezident seçkilerinde faktik olarak dikkat edersek bu proses bir de 2014 için revanştı.
Evet.
2014'te külün müddeti bitir ve Türkiye prezidenti ilk defa halk seçecek sandıktan birbaşa, parlamentten yok. Ve 2014 seçkileri herkes bugün için matematiksel olarak riyazi olarak hesaplıyordu ki Erdoğan daha 5 yıl Türkiye'nin prezidenti olacak. Hatta yeni kanuna göre 2 defa prezident olabilir. Böyleyle 5 üste gel 5, 2024'e kadar hedeflerde bu var. Ve bu bugün bu prosesin aparılması, ben düşünüyorum ki sadece Türkiye dahili siyasetiyle de bağlı değil. Bölgede kifayet kadar Türkiye'nin nüfuzu güçlendi. Düzdü, son sürtüşmeler de var Suriye ile bağlı, Irak'la bağlı, Misir'le de bağlı. Bu ama aynı zamanda bir siyasi mövki çatışması bu da. Ve nöbeti 10 yıl Türkiye'de biraz daha demokratikleşmenin derinleştiği, terörün sustuğu, bu veya diğer formadaki terör, bugün silahlar kısmen dayandırılıbdı ve iktisadi bakımdan her yıl büyüyen bir Türkiye nöbeti 5 yılda daha da büyüyebilir ve siyasi stabilliği olan bir Türkiye bölgede ciddi nüfuza gelebilir. Bu elbette ilk nöbede, ben eminim ki bölgede İsrail kimi Türkiye'nin sürtüşen Hüseyin Erdoğan hükümetiyle, aynı zamanda Lapire İran için, aynı zamanda Kürt liderlerinin yönettiği Irak için, aynı zamanda Türkiye'nin büyümesini hedeflemeyen Rusya destekli Suriye için bu arzu olan bir beynihalk yanaşma değil. Demek ki bunun da bir formada törpülenmesi ve Erdoğan'ın elinden nöbeti siyasi hakimiyete giden yolu bu formada uzaklaştırma da diğer hedeflerden biridir. Cemaatin bu prosese koşulması Pensilvanya'da oturmanın bence bir gereği değil zamanda. Çünkü bayağı çok doğru bir ifade işletti Natik Bey ki Mavi Marmara kimi bir insani belediyette bakımdan menfi kıymetlendirileceği hadise ki sivil insanlara hücum olunmuştu. 9 nefer öldürülmüştü ve maksat sivil yardım aparmaktı orada ihtiyaç olanlara. Böyle bir yardımı bile o prosesde o adamları öldürenleri yok, o gemini göndereni suçlama elbette uzun vadede kimin menafeine hizmet etmeyi de göstermekti. Yani Türkiye'deki cemaatin strukturu çok mühkemdi. Belli. Bunlar maliye bağından çok güçlüdü, tehsil bağıyla çok güçlüdü, kadrolaşma bağıyla güçlüdü. Birbirine çok yakışı destek verirler. Bunun insani tarafları da var. Çünkü az gelirli kütleni bir formada tehsile celp edirler ve onlardan faydalanırlar. Diğer tarafta bunun aynı zamanda siyasi rant tarafı da var. Giderek büyüyen bir siyasi rant aynı zamanda paralel paylaşımı da gerektirir ki ben sana bu kadar destek verdim, siyasi hakimiyette mühkemlendirdim, sen de bundan sonra benim yoluma aç kimi. Ve bence burada bir paylaşım problemi yaranır. Belki de 2014 hedef üzerinde uzlaşmadı bunlar. 2014, ben bunu Gezi olaylarında da gördüm. Gezi olaylarını tenkit edilen zaman Gülen öz açıklamalarında prosese yanaşmadı. Hükümeti devamlı tenkit etti. Ve hatta zaman zaman bu tenkitte çok sert ifadeler işletti Erdoğan'a karşı. Düzdü, sonradan Bülent Arıncı'nın oraya gitmesi ve bunu biraz yumuşatmak istemesi falan baş verdi ama dikkat ederseniz Erdoğan Amerika gitti, onunla görüşmedi. Bu da o incikliğin derin olduğunu gösterdi. Erdoğan öz liderliğini bayağı siz dediğiniz gibi güçlendirdikçe etraftan gelen seslere daha çok kulağı tıkıyor. Ve bu artık Taksim olayları hadiselerinden bugüne kadar geçen müddette de yavaş yavaş onun da artık aleyhine işlediğini göster. Bu hemşe bundan behrelenmişti ama bunu en yakışı vurulacak silah yolsuzluk uydu ve onun üzerinden vurarak bence düşünüyorum ki ona çok büyük yara vurdular.
Bilmirəm, aslında bizim verilişimizdə səslənib bu fikir, ama indi hatırlaya bilmirəm konkret kimi fikriydi. Deyir, harada qara işlər çıxırsa, onu biraz qazsan, altından Azərbaycan çıxacaq və bu işlərdə də Azərbaycanın adı hallandırılır və hətta Azərbaycanlı iş adamlarından bir neçəsinin həbs olunduğu deyilir və çirkli pulların yuyulmasından istifadə etdikləri bildirilir. Bu məsələyə aydınlıq gətirin, Natiq bəy.
İran uzun müddət embargo altındadır. Artıq illərdir bu davam edir və İran Milli Bankın üzərindən hesablar bağlanmışdı. Yəni çıxışları məhdudlaşdırılmışdı, həddindən artıq məhdudlaşdırılmışdı. Sadəcə İsveçrə vasitəsilə dərman və bəzi ərzaq məhsullarının alınması üçün İsveçrə nəzarətində müəyyən pul dövriyyəsinə icazə verilmişdi bu sanksiyalar vasitəsilə. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, İranın dünya ilə bir əlaqə qurması üçün qonşu dövlətlərdən istifadə etməsi təbiidir. Yadınıza sizin salım ki, hətta Azərbaycanla da bağlı bu hadisələrdən aylar öncə bir neçə bankın adı hallandı, Texnika bankın adı hallandı, Real bankın adı hallandı. Bir neçə belə ciddi bankların adı hallandı, sonradan hətta Real bank ümumiyyətlə qapandı. Texnika bank isə adını dəyişərək başqa adla fəaliyyətə başladı.
Rəhbərlik
də dəyişdi. Və burada çox ciddi iddialar var idi, mətbuatda da var idi, hətta rəsmi açıqlamalarda da var idi ki, burada İran mənşəli pulların Azərbaycan üzərindən yuğulmasından söhbət gedirdi. Yəni, bu təbii ki, İran özünün iqtisadi durumunun ağırlaşmaması üçün yollar axtarırdı. Və Türkiyə və Azərbaycan bu məsələdə ən yaxın, yəni ərazi cəhətdən ən yaxın, coğrafi olaraq ən yaxın və tez dil tapa biləcək bir ölkələr idi. Azərbaycanda korrupsiyanın həddi o qədər yüksəkdir ki, hər bir hətta peynəlxalq embargonu belə korrupsiya yolu ilə dəlməyə şanslar var Azərbaycanda. Yəni, bundan istifadə eləyərək Azərbaycan üzərindən də müəyyən əməliyyatlar aparmağa cəhd göstərdir. Amma Azərbaycan çox kiçik ölkə olduğundan, ərazi cəhd çox kiçik və beynəlxalq nəzarətin asan həyata keçirilə biləcəyi bir ölkə olduğundan, monitoring üçün açıq olduğu, yəni beynəlxalq transferlərin monitoringindən söhbət gedir. Açıq ölkə olduğundan Azərbaycanda bu tez bilindi. Həddindən artıq tez bilindi və Azərbaycana müəyyən təpkilər gəldi, qeyri-rəsmi təpkilər gəldi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, beynəlxalq ölkələr qüvvələr tərəfindən və Azərbaycan addımlar atdı və müəyyən dərəcədə bu kanalları bağlamağa məcbur oldu ən azından. Amma Türkiyə böyük dövlətdir, ərazisi də böyükdür, banklarının sayı da bizdən qat-qat çoxdur və qonşu ölkələrdəki olan qeyri-stabil vəziyyətdən istifadə eləyərək nəqd pul dövriyyəsi də Azərbaycanla fərqli olaraq çox böyük miqdarda həyata keçirmək olar və ona görə də çox güman ki, Azərbaycanlı iş adamı Rıza, İran əsilli iş adamı və Əbri Gündəşin həyat yoldaşı, çoxlarının arzusu olan Əbri Gündəşin həyat yoldaşı orada çox ciddi bir biznes qurdu, bir biznes imperiyası qurdu və bu 29 yaşlı gəncin, 30 yaşlı gəncin qura biləcəyi bir iş deyil. Səhv eləmirəmsə 30 yaşı var. Bu çox güman ki, burada çox ciddi bir güclərin, qüvvələrin iştirakı var. Mən çox arzu eləyərəm ki, bu araşdırma daha da dərinləşsin və Azərbaycanla bağlantılar varsa, onlar da üzə çıxsın və mətbuat vasitəsilə biz də öyrənək ki, hansı proseslər gedir. Amma iddialar həddindən artıq qorxunçdur. Söhbət 87 milyard avronun dövriyyəsindən gedir. Yəni, fantastik bir rəqəmdir.
Amma Naxçıvan səhər keçid gömrük xidmətləri
rəhbərinin də həbsi. Burada çox maraqlıdır ki, bunun bağlantısının olub-olmamağı hələ tam təsbitini tapmayır.
Amma həmin günə təsadüf etdi.
Bəli, bircə əlaqəni tutmaq olur ki, Türkiyə tərəfdən verilən açıqlamaların bir çoxunda belə bir məlumat getdi ki, tək İstanbul, Ankara yox, 12 eldə, yəni 12 bölgədə bu əməliyyatlı vilayətdə bu əməliyyatlar gedir. İndi o vilayətlərin arasında Naxçıvanla sərhəd bölgələr var idi mi, yox idi mi? Bu barədə təsdiqli məlumat yoxdur, amma mən inanıram ki, Türkiyə o qədər gündəmdə və çox diqqətlə izlənilən hadisələrdir ki, bunu qaçırtmaq mümkün olmayacaq və belə bir hətta məlumat da dolaşmışdı ki, onu iş görüşməsi adı altında Türkiyə dəvət eləyiblər, o da gedib və orada həbs olunub. Yəni, bunu rəsmən prokurorluğa və yaxud da ifadə verməyə çağırılmayıb. Yəqin ki, belə bir çağırış olsaydı, getməzdi. Təbii ki, getməzdi. Yəni, bax, bütün bu bağlantıların Azərbaycanla müəyyən əlaqələrin olması ilkin olaraq görünür. Bəli, belə bir əlaqələr çox güman ki, var. Amma bunun dərinliyi, həcmi, hansı isimlərlə bağlantısının olması və hansı isimlərə qədər bu işin gedib çıxması, hələ ki, ehtimallar ancaq etmək olar. Amma mən çox-çox arzu eləyərdim ki, bu əməliyyatlar dərinləşsin, Türkiyədə araşdırmalar dərinləşsin və isimlər üzə çıxsın. Çünki çox güman ki, Azərbaycanda çox yüksək rütbəli insanların isminə qədər bu
işlər üzə çıxsın. Ötən günü idi, mediada 3 Azərbaycanlı iş adamının adları açılmışdır ki, bəli. Bunlar düzdür, heç kim tanımırdı o adamlar kimlərdir, sadəcə adları Vidadi və digərlər.
Bizdə axır vaxtlar bu dəb olub, heç kimin tanımadığı adamlar
üzə çıxmağa başlayır, bəli.
Onlar məsələsində də biz
bu. Yəni burada birbaşa demək onu deyir ki, yəni bunun Azərbaycanla bağları daha geniş.
Hətta belə bir məlumat getdi, bilmirəm dəqiqləşdi o yoxsa yox, amma bizim saytlarda da getmişdi ki, ilk ifadəsində Rıza Zərdaridir səfərəm.
Zərrabi.
Zərrabi, hə, familiyası. O, Azərbaycandan bəzi əmirlərin və yaxud da tapşırıqlarının gəldiyi haqqında ifadə verib. Bu, çox güman ki, bu yaxın vaxtlarda bu üzə çıxacaq. Çünki Türkiyədə elə bir bir vəziyyət yaranıb ki, artıq ifadələr, əməliyyat çəkilişləri gizli qalmır. Çünki müxtəlif maraq gücləri var deyin o informasiya çıxış üçün bir-birinin əleyhinə bunu servis edirlər.
Sadəcə bunun bir məqam var ki, burada bunu əgər cəmaatçı polis və ya savcılar apardısa və burada Azərbaycanla bağladısa, bir formada bu Azərbaycanda əks olunacaq. Çünki Azərbaycanda da bu cəmaatın deyək ki, uzantıları var və hökumətlə heç də mənfi münasibətdə deyirlər. Amma əgər oradakı savcılar və ya oradakı bu qanat buradakı hökumət və ya ona yaxın insanları da hədəf aldıysa, o zaman burada da böyük fərqli bir əməliyyatların olma ehtimalı var.
Yəni, yəni bu, çox səs gətirəcək isimlər
çünki,
ola bilər.
Çünki burada bilirsiniz necədir? Bu yəni, bir-birindən təcrid olunmuş bir durum deyil. Amma ayrı bir məqam var ki, Erdoğan'ın dünənki yanaşması və bugün əmniyyətdə baş verən o kütləvi dəyişikliklər, eyni zamanda siyasi iradənin dərhal bu prosesdə bir nevi bunu bir siyasi hakimiyyətə yönəlmiş təxribat kimi qiymətləndirməsi və daha çox bu soruşturmanı, bu prosesi dərinləşdirmək yerinə bunun bunu kim həyata keçirdi, onları təmizləməyə yönəlməsi biraz bu əməliyyatın perspektivini şübhə altına qoyur. Çünki indi biraz əvvəl biz aldıq məlumatı ilkin olaraq Ağaoğlu'nu artıq sərbəst buraxdılar məhkəmədə. Bu özü ciddi bir siqnaldır. Əgər Ağaoğlu sərbəst buraxıldısa, işin mərkəzində duranlardan biri oydu ilkin olaraq tutulanlardan. Bu o deməkdir ki, ola bilsin ki, məhz prosesin gedişi əmniyyətin öz içindəki şəbəkələşməyə yönəlsin və baxmayaraq ki, bunların bir çoxunda doğru olma ehtimalı var. Amma bugün məsələn, mən bir çox informasiya baxdım ki, 2012-ci ilin şəkillərindən istifadə olunubdur pul səhnələri göstərilərkən. Amerikada hansısa deyək ki, narkotik əməliyyatında ayaqqabı qutularına doldurmuş pulun şəkilini bu əməliyyatın şəkili kimi servis ediblər.
Yəni, onun təksibi gəldi.
Bəli, bununla bağlı müxtəlif versiyalar var ki, Xalq Bankın məsələn müdürün evindən 14.5 milyon pul çıxarıldığına dair informasiya dolaşır və bu çox böyük bir yüklü bir rəqəm kimi görünür. Amma bu doğru informasiyadır mı, deyil mi? Çünki diqqət eləsəniz, Türkiyənin hökumət sözcülərindən biri başnazirin mavini daha doğrusu bir açıqlama verdi ki, o savcılar ki istintakın gedişində sirləri yayıb onlar haqqında mən buradan suç duyurusunda bulunuram. Bu o demək ki, növbəti addım məhz o sızıntılar hardan olubsa mediaya, onların istintaka cəlb olması və həbs olunması prosesi olacaq. Yəni bu əməliyyat dərinləşərək gedəcək. Amma bu əməliyyatların dərinləşməsindəki iki qanat var. Bir, işə başlayan və siyasi hakimiyyəti də hədəf alan qrup. İki, siyasi hakimiyyətin direnç göstərməsi və bu prosesi onu udacağı üçün bu yolsuzluqları bir formada bir siyasi çıxar halına gətirərək ondan bəhrələnmək və bunu bir siyasi baskı kimi, bir hakimiyyətin dəyişməsinə yönəlik təşəbbüs kimi qiymətləndirərək bunun altından sıyrılma. Məncə, hökumət burada bu ikinci metodu önə çəkir bu hal-hazırda və ciddi şəkildə çalışır ki, bu bağı bilavasitə hökumətə yönəlik bir tədbir kimi görsün, göstərsin.
Amma çətin olacaq.
Çətin olacaq, o zaman çətinlik bu zaman belə ola bilər ki, mən düşünürəm ki, dəlil yetərsiz olsun. Əgər doğrudan da söhbət 14 ay davam edən bir prosesdən gedir və 14 ayın sonunda ortaya çıxmış bir əməliyyatdan gedirsə 14 ayında kifayət qədər çoxlu sübut toplanmış olmalıdır ki bunlar artıq heç cür palaz altına itələmə mümkün olmasın. Xüsusən də əgər siz ora Daxili İşlər Nazirinin bağlantısına qədər gedib çıxırsınızsa, orada ciddi şəkildə nazirlər postunda oturan üç nazirin bilavasitə iştirakından və ya rüşvətin ona çatdırdığı iddialardan gedirsə, bu artıq çox sürətlə qapadılacaq məsələ deyil. Yəni, bir formada cəmiyyət razı qalmalıdır prosesin yetişində. Doğrudan da əmin olmalıdır ki, ya bu proses vardı və bu proses artıq üzərinə gedirdi, ya da bu proses yox idi və çox süni yaradılmış bir şey var. Burada bir məqamı da unutmadan qeyd edeyim. Mən bugün bir sabah qazetində bir məqam gördüm ki, Fətullah Gülənə iki soru sorulmuş. Və sorunun məqsədi budur. Fətullah Gülən bu yaxınlardakı vazilərinin birində belə bir ifadə işlədib ki, biri, bir yaxın dostum, bizdə gecə axşam idi, Pensilvaniyada, Türkiyədə gecə yarısı idi, mənə zəng elədi ki, bir nəfər oyuna gəlib və bir əxlaqsız qadınlarla görüşməyə gedir, ona da orada şantaj hazırlanır və mən digər bir adama zəng elədim ki, təcili get buna xəbər elə ki, səni şantaj eləyəcəklər, videonu çəkəcəklər. Və çox maraqlıdır ki, bugün AKP-nin çox önəmli bir adamı haqqında seks videosu.
Erdoğan'ın qardaşı haqqında.
Numan haqqında. Yo. Qardaşı deyil, yox. Bu Rifah Partiyasının daha Səadət Partiyasının Səadət Partiyasının əslində Səadət Partiyasını bunun partiyasından birləşdi və Numan Səadət Partiyasını ləğv eləyərək keçdi AKP-yə. Çox önəmli bir və əxlaqı baxımından da dürüst bir insan kimi tanınan biri haqqında bu iddianın yayılması. Düzdür, sonradan dedilər ki, o hansısa güya montajdır və s. Amma realda bunun mənbəyi yenə də Fətullah Gülənin öz çıxışına gedib çıxır. Dərhal sual qoyurlar ki, Fətullah Gülən açıqlamalıdır ki, ona zəng edən kim idi, deməli bu şəbəkənin başında odur. Ya da onun məlumatı var. Mən düşünürəm ki, növbəti sonra araşdırmalar əgər hökumət ciddi şəkildə məsələnin üzərinə getsə, bu tip skandalların da Türkiyə ayağını tapmaq üçün prosesi ta Pensilvaniyaya qədər götürə bilərlər. Çünki Erdoğan heç vaxt siyasi proseslərdən geri addım atmır. Üzərinə gedərək qazanır. Bu prosesin də üzərinə böyük ehtimalla gedəcək, nəinki geri addım atacaq.
Verişin vaxtına çox az bir müddət qaldı. Mən istəyirəm ki, bütün baş verənləri Azərbaycanla müqayisə edək. Əgər Türkiyədə bir nazir övladının korrupsiyayla məşğul olduğunu açıq aydın bilinsiydi, bu həmin nazirin sonu demək idi və elə həmin günü. Və bu günlərin Türkiyədə artıq nazir övladları həbs olunur, korrupsiyaya bulaşdıqlarına görə eyni zamanda bir çox məmurlar həbs olunur. Azərbaycanda isə bütün qəzetlər, media, nazirlərin belə deyək də ki, mülkiyyətləri haqqında yazırlar və yaxud da ki, nazir övladlarının biznesləri haqqında yazırlar, amma heç bir nazir bu vaxta qədər buna acı bir cavab da olsa verməyib.
Niyə belə?
Niyə
belə?
Zəkəri özü yoxdur Azərbaycanda.
Çünki Türkiyədə nə qədər də...
Daha doğrusu Azərbaycanda belə bir şey etmək mümkündür.
Anladım sualı. Türkiyədə nə qədər problemlər olsa da yəni siyasi sistemlə bağlı, idarə etməklə bağlı, amma ən azından 64-cü ilə keçirdə 64 illik bir demokratiya tarixi var 50-ci ildən bəri. Normal seçkilər olur. Az çox məhkəmələr müstəqildir, savcılar müstəqildir. Orada da dediyim kimi, orada da problemlər mövcuddur, amma ən azından bizdəki fərqi deyirəm. Parlament respublikasıdır, nəzarət var parlamentində.
Müxalifət
güclüdür, media güclüdür. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, hakimiyyətin bütün qolları icra hakimiyyəti tərəfindən udulub. Həm qanunverici hakimiyyət, həm məhkəmə hakimiyyəti icra hakimiyyətinin daxilindədir artıq. Onun bir
hakimiyyət bölgümüz yox.
Hakimiyyət bölgüsü kökündən tarımar olunub. Bu isə Azərbaycan kimi, ümumiyyətlə hər bir ölkənin fəlakəti deməkdir. İnkişafının dayanması deməkdir. Və Azərbaycanda olan problemlərin bir nömrəli çözümü də məhz bu hakimiyyət qollarının normal fəaliyyətinin təmin olunmasıdır. Bu baş verməsə Azərbaycanda fəlakətlər, Azərbaycanda problemlər davam eləyəcək. Amma siz bir anlığına təsəvvür eləyin ki, o Zəkəriyyə öz kimi, yəni bu Katanya kimi o məşhur serialdakı bir savcı, bir prokuror Azərbaycanda peyda olub və ən azından elə Azadlıq Radiosundayıq, sizin araşdırmalarınızın birini götürüb və buna, bunu çünki qanunvericidə səfərlənməsə mediyada gedən məlumat cinayət işinin açılması üçün yetərli sayılır. Siz təsəvvür eləyin ki, bu Zəkəriyyə öz, Azərbaycanlı Zəkəriyyə öz, Azərbaycanda belə bir sistem olsaydı, başlayır onu araşdırmağa. Mən sizə inandırıram ki, hələ bir materialdan başlayan araşdırmanın sonunda bizim Nazirlər Kabinetinin bəlkə də tamamı tamamı artıq zindanlarda ola bilərdi və yaxud istifa verməyə məcbur ola bilərdi. Yəni Azərbaycanda kimin kimə qarşı mübarizə aparması, yəni bu tipli mübarizələrin olması mümkün deyil. Fətullah Gülen cəmaatı ilə hökumətin bu çəkişməsi nə qədər dövlətçilik üçün bəlkə də ziyanlı olsa da, Türkiyənin gələcəyi üçün ciddi problemlərin yaranması üçün şərait yaratsa da, ən azından bir güc mərkəzlərinin rəqabəti kimi də qələmə vermək olar. Azərbaycanda təəssüf ki, bu da yoxdur. Yəni nə mənada təəssüf ki, mən demirdim ki, bir dini cərəyan olsun. Yəni güc mərkəzləri yoxdur. Hökumətlə rəqabət apara biləcək, hökumətə sözünü deyə biləcək güc mərkəzləri yoxdur. Çünki hakimiyyət illərdir həm müxalifəti, həm azad mətbuatı əzməklə, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə çox kəskin hücumlar etməklə, onların gücünü zəiflətməklə məşğuldur. Çünki dediyim kimi hakimiyyət qollarının hakimiyyət bölgüsü olmadığından bütün nəzarəti tamamilə öz əlində saxlamağa çalışır. Ona görə də bizdə nə Zəkəriyyə öz var, nə Katanya var, nə Sprut var. Yəni bunları biz görmürük. Amma Azərbaycanın sağalması yolu, sağlamlaşdırılması yolu mütləq bu hakimiyyət bölgüsündən keçir. Məhkəmənin azad olunmasından, məhkəmələrin müstəqil olmasından keçir. Mən dünən də oxudum məlumatı, məhkəmə hakimlərinin maaşları xeyli dərəcədə yenə qaldırılıb. Nə xeyri var? Əgər o məhkəmə hakimləri siyasi sifariş yerinə yetirirlər. Bu gün Azərbaycanda onlarla insan qeyri-qanuni həbs olunubsa və bu siyasi sifarişin əvəzində hətta siyasi sifarişi, siyasi işləri qoyaq bir qırağa. Adi iqtisadi məsələlərə baxanda önə qanun deyil də şəxsi əlaqələr, rüşvət məsələləri önə çıxırsa, kim çox pul verirsə, prosesi o udursa, Azərbaycanda bu praktika çox geniş yayılıb. Belə bir şərait varsa və icra hakimiyyətinin hər gün demək olar ki, bu işə müdaxiləsi varsa, hətta qanunvericilik səviyyəsində də var. Ən azından o ki, Ədliyyə Nazirliyi nazirliyinə tabedir bizdə hakimlərə nəzarət. Ədliyyə Nazirliyi isə icra edici orqandır. İcra edici orqan birbaşa məhkəmə hakimiyyətinə nəzarət funksiyalarını öz üzərində cəmləşdirirsə, bu artıq düzgün deyil, yəni hakimiyyət bölgüsünə ziddir. Həm qanunvericilikdə problemlər var, həm də uyğulamada problemlər var, gündəlik həyatda problemlər var. Amma yenə dediyim kimi, bax, Azərbaycanın inkişafı da, gələcəyi də, normal, sivil, demokratik bir ölkəyə çevrilməsi də məhz hakimiyyət bölgüsündən keçir və hakimiyyətin normal qollarının normal fəaliyyət göstərməsindən keçir. Nə qədər ki bu baş verməyəcək, bizdə də Zəkəriyyə öz olmayacaq.
Buyurun. İstənilən əslində Kəmran bəy, istənilən güc, istənilən hakimiyyət əgər nəzarətsizdirsə, əgər onun üzərində bir kontrol yoxdursa, o əzici olur. Və onun hər şeyi doğrudur. Çünki onun yanlışı olmuş. O doğrunu müəyyən edir. Natiq bəy çox doğru məqamı vurğuladı. Hakimiyyət bölgüsü yoxdursa, yəni hakimiyyətin hər üç qolu bir əldə cəmləşirsə önəmli deyil. Yəni konstitusiyada yazarsınız ki, bunlar ayrı-ayrıdır. Amma eyni zamanda konstitusiyada yazarsınız ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə prezident təminat verir. O zaman bəli, prezident təminat verir, bu formada verir. Azərbaycanda bir siyasi balans, siyasi müxalifət gücü kontrol edə bilmir. Türkiyədə çox partiyalı sistemdir. Çox partiyalı sistemin ən yaxşı xüsusiyyətlərindən biri heç olmasa hakimiyyət bölgüsü hakimiyyətin içində olmasa belə siyasi hakimiyyətdə o müxalifətin nəzarət etmə gücü o qədər güclü olur ki, o hakimiyyət bölgüsünü o hakimiyyətdəki dövlət o hakim qol bölgüsünü yəni qanunverici icra və məhkəmə hakimiyyət bölgüsünü bir avasitə müxalifət həyata keçirə bilir. Beləliklə o digərlərinə onsuz da müdaxilə şansı qalmır. Çünki o qanunların üzərində oynama şansı vermir. O qanunlarda indiki halda, bax görürsün, AKP son 10 ildə xüsusi səlahiyyətlər verdi savcılara və o xüsusi səlahiyyət bir gün onun nazirinin xəbəri olmadan əməliyyat keçirilməsi ilə nəticələndi və şok oldular. Deməli, əslində bir formada sistemi bir formada boşaldar, öz lehinə çəkərsən, o öz lehinə bildiyin yer bir gün əleyhinə dönə bilər. Ona görə sistem əslində hər kəsin lehinə olacaq, tərəfsiz olmalıdır ki, hər kəs bilsin ki, hara qədər manevr edə bilir. Və bu aspektdən yanaşanda mən düşünürəm ki, bizim Türkiyə ilə müqayisə olunmamız mümkün deyil. Nədən? Bəli, Türkiyənin demokratik tarixi xeyli bizə nisbətən yaxşıdır. oturmuştu. Eyni zamanda Türkiye'de siyasi hakimiyet bölgüsü parlamenter sistem çerçevesinde çok yakışı oturup Türkiye seçkilerinde arası bir bugüne kadar en azından bundan sonra böyle eğitim alan bu seçkilerde ben öyle yani söylentiler eşitlecek ki hansısa taraf öz lehine sahtelaştırmaya çalışıp ama en azından bugüne kadar böyle bir seçkinin neticesine oynama hakkı sahibi olmuyor, beşidilmeyip ve kimse de oyuncular bununla bağlı ciddi iradlar ortaya koymuyorlar ve netice itibariyle Türkiye'de pis yakışı bir hukuk sistemi de var. Yani Türkiye mehkeme sisteminin müstakilliği meselesi sistem içinde müstakildi. Sistem içinde. Belki elbette belki tam müstakil değil ama sistemin içinde kurulan mekanizm eledi ki mehkeme özü eğer karar verecekse bir formada o ancak mehkeme strukturu içinde faaliyet göstereceği, Adliye Nazirine hesabat vermeyecek. Ve bu aspektten o sistemin içinde belli müstakil savcılar da çıkabilir, prosesi derin araştırabilir. Onun en önemli tarafı o savcılar elbette gücü hardan alacak, cemiyetten, medyadan. Ve Türkiye'de taraflerin medyası var. Düzdür. Belki ayrı ayrılıkta hansını götürseniz tam objektif değil. Ama netice itibariyle her tarafın öz medyası var. Ve bu rengarenklik içerisinde o medya biri o birine yöneldiği zaman karşı tarafın medyasından faydalanabilir. Yahut da birine karşı bir başkası yöneldiği zaman da diğer tarafın medyası bunu yazır. Mesela biz burada bu mesele niye bu kadar geniş müzakere edebilir? Çünkü o medya bize hususi materyal verebilir. Evet. Taraflerin mövqeyini verebilir. Bu çok önemlidir ki müstəqil medya özü başlı başına dördüncü hakimiyet yok. Belki de zaman zaman hakimiyete birinci rəqib olabilir.
Dinleyicilerimiz yazdılar. Teşekkür ederim Əsgər Bey ve dinleyicilerin fikirlerine yer ayıraq. Türkiye'de olan son hadiseler bir daha Erdoğan kabinetinin Erdoğan başta olmaqla necə korrupsiya bataqlığına bulaşmalarını gösterdi. Azerbaycan'da pulları Heydər Əliyev fondu yuduğu kimi Türkiye'de de pulları Erdoğan'ın ailesine məxsus olan Türgev təşkilatı yuyur. Yazıb dinleyicimiz nə dərəcədə doğrudur bilmirəm. Türkiye'deki 4 nazirin sağ əli bizim nazirlərin başına dağlı imzalı dinleyicimiz göndərib bunu. Erdoğan'ı bizim Arturla müqayisə etmək olar mı? Hər sahədə qalib yazır bunu. Salam, sadəcə AKP Fətullah Gülənin işini izləyərək səbr etdi və zamanında Gülənin bütün işlərini məhv etdi. Fətullah Gülən AKP ilə kəllə-kəlləyə gəldi. Rəcəb Tayyip Erdoğan ağıllı siyasətçidir, yazır bunu dinləyicimiz. Salam, bizimkilər dərs götürmür, dərs verirlər. Əvvəl Avropaya rüşvət verməyi, indi də Türkiyənin nazirləri və balları bizim nazirlərin yolunu tutdublar. Əminəm ki, Türkiyənin taliyi Azərbaycan kimi olmayacaq. Hökumət onlara dırnaq içində kırışalıq etməyəcək, məhkəmələr müstəqildir, yazır dinləyicimiz. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti çoxdan bölünərdi. Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'dən sonra şəxsdir. Erdoğan diktator yox, millətini sevən şəxsdir. Bunu sonra anlayacaqlar. Salam, niyə hansı avtoritar rəhbər vəziyyət pisləşən kimi ölkəsinin sürətlə inkişafını istəməyən xarici gücləri suslamağa başlayır? Sadəcə olaraq Türkiyə cəmiyyətinin bu Hollywood aktyoru Erdoğan yaxından tanımasının nəticəsi də hadisələrin geçişi göstərir ki, türklər Erdoğandan beziblər. Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır bunu. Erdoğan səbirlə və təmkinlə iş görür. Biz fəxrlə deyirik ki, xaricdə biznesmenlərimiz var, amma sonra nələr baş verəndə artıq gec olur. Bunların hamısı bilir. Belə yazıb dinləyicimiz, anlamadım doğrusu. Qonşu kənddə çobanlar diçir, buradakı qoyunları da ləzzət eləyir, yazıb dinləyicimiz. Əslində nəyi nəzərdə tutduğunu anlamadım. Əgər mövzunu nəzərdə tutursa, bu mövzunun birbaşa Azərbaycana da aidiyyəti var. Çünki işdə Azərbaycanın adı keçir.
Bu iddialarla bağlı bir cümlə demək istəyirəm. Heç də o cür ağ və qara tablo çizmək doğru deyil. Erdoğanın kifayət qədər uğurları da var Türkiyə siyasətində. Ona görə məhz demokratik yolla hakimiyyətdə qala bilib bu qədər müddəti. Əlbəttə, o hakimiyyətin verdiyi, o hakimiyyətin verdiyi güc zaman zaman ola bilsin ki tam mənasıyla istifadə olunmur. Amma bu bir reallıqdır ki, onun özəlliklə sosial politikaları çox güclü olub. Türkiyədə demokratikləşməyə xeyli, xüsusən dərin devlət ya da devlət içində devlət anlayışı baxımından xeyli dəstək olub ordunun o siyasi proseslərdən kənara durması üçün. Bəlkə bu prosesdə bir formada çalxalanıb polisin də siyasiləşməsi gelmesini önleyecek. Hiç belli olmaz. Yani biz kehanette bulunmayalım ama herhalde Türkiye dinamik bir cemiyetti ve ben eminim ki bu proseslerden de çıkacak ve ileri inkişaf atarak çıkacak. Neyinki geri.
Nakip Bey, son olarak bilmek istedim ve sual belli koymak istedim. Türkiye'deki bu hadiselerden Azerbaycan'da hansısa memurlar narahatlık geçirirler mi?
Bunu demek indiki halda demek çətindir, ama biz çünkü o memurlar hansı memurların işbirliği olduğunu biz bilmirik hələ ki. Ama elbette o işbirliyində ola bilən memurlar çok böyle narahatçılıq, çok güman ki geçirdiler.
Esas değil ki Türkiye ilə işbirliği olsun. Yani bu məsələ ilə bir başa olsun.
Yani bu məsələ ilə bağlı elbette ki. Yani ki bu İran çikri pullarının yoğulması, Azərbaycanın bu işte iştirakı, hansı memurların bu işte iştirakı. Çünkü bu elə büyük bir əməliyyatdır ki.
Bir bundan bağlı xeyir material var ya.
Bəli, bəli. Yani bu elə bir büyük bir əməliyyatdır ki və belə büyük bir məbləğlərdən söhbət gedir ki. Burada 30 yaşlı bir uşağın, bir oğlanın, bir cavan gəncin bu işi tək başına görməsi ağla sığmazdır. Yəni məntiqsizlikdir. Çünki bunun siyasi bağlantıları olmasa, bu çox vaxtda bu pullar, çikri pullar nəqd şəklində dövrəyir. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, məsələn, İran sərhəddindən bir maşına 1 milyard pul yükləyəsən, onu İstanbula qədər rahat gətirəsən. Burada hansı bir ciddi orqanların dəstəyi olmasa, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Ya da Azərbaycandan İrana, İrandan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Türkiyəyə böyük məbləğlərdə nəqd pulun keçirilməsini hər hansı bir güclü bir
rəsmi strukturların
dəstəyi, qeyri-rəsmi dəstəyi olmasa, bunu eləmək mümkün deyil sadəcə. Və çox güman ki, bu soruşturmalar çərçivəsində biz çox belə maraqlı faktlarla rastlaşacağıq, amma
izləmək lazım.
İzləmək lazım, amma odaqlanmayaq ora. Azərbaycanın Çində olan korrupsiya məsələlərini də həmişə gündəmdə saxlayaq. Necə ki sizin radio bunu həmişə edir. Və Azərbaycana köklənək.
Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm qonaqlara gəldikləri üçün. Siz təşəkkür edirəm.
İşdən sonra.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdə xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir indiki xəbərlərdə. Azərbaycanın gələnlə büdcəsi təsdiq olundu. Keçmiş oliqarx Xodorkovski həbsxanadan çıxdı və Almaniyaya yola düşüb. Avropa Birliyinin sədri bildirir ki, Avropa Ukrayna xalqına açıqdır, ancaq bu o demək deyil ki, Ukrayna hökumətinə